Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, bine ai venit!
Bine m-am regăsit!
Astăzi ne propunem să vorbim despre hedonism. Hedonism sau o viață condusă de plăcere. Marius, hedonismul este o idee veche, dar reînviată astăzi. Cum a apărut hedonismul?
Putem să ne închipuim, putem formula ca o premiză a discuției noastre, că până la urmă hedonismul ca și o cultură a plăcerii, așa cum spuneai tu, ca și o cultură a satisfacției obținute pe căi facile, poate, apare din nevoia omului până la urmă de a se simți împlinit, din nevoia omului de a-și asigura un confort, eu știu, psihic, afectiv, material, dacă e să zicem așa. Sigur că rădăcinile filozofice sau ideile filozofice despre hedonism coboară în spațiul antichității, nu au apărut ele în secolul 21, nici în secolul trecut și cumva, da, trăim astăzi un reveniment al acestei filozofii, dar nu cred că ea a dispărut într-o anumită vreme din istorie. Cred că în stare latentă, cu prezențe mai pregnante sau mai atenuate, ea există în istoria umanității dintotdeauna. Până la urmă, dacă ne gândim, prima ispită, ispita majoră a omului, este o ispită care are în ea sâmburile acesta al, hai să-i spunem, no, poate e mult spus, a hedonismului, dar diavolul când vine, șarpele când vine la Eva, ce vine și spune? Vrei să te bucuri de ceea ce se bucură Dumnezeu? Vrei să fii egalul lui, să accesi cumva la o stare superioară față de ceea ce ai tu acum? Asta e soluția. Și culmea este că iată, de la începutul istoriei păcătuirii, care subîntinde cumva istoria umanității cum o cunoaștem noi, soluția plăcerii este o soluție facilă. Diavolul vine și zice, luați din pom, mâncați fructul, și se întâmplă minunea.
Fructul care era plăcut la privit.
Și de dorit să deschidă mintea cuiva. Da. Deci, de ce? Pentru că asta se întâmplă și cumva putem să considerăm că ăsta este pattern-ul principal care își găsește replicări nenumărate în istorie de atunci până astăzi. Practic, de ce alege omul o soluție a satisfacției imediate? Da, plecând de la momentul Edenului. Pentru că e ușoară, pentru că nu trebuie să stai să aștepți, pentru că îți promite foarte mult. Întotdeauna hedonismul este îmbrăcat într-un ambalaj de marketing foarte, foarte bun. De ce? Se setează niște așteptări mari, niște așteptări care să te stârnească, care să macine în tine, care să creeze în tine nevoia, dacă nevoia nu există, și din momentul în care începe să încolțească ideea în mintea ta că, uite, mi-aș dori și eu, aș vrea și eu să am, să fiu într-un anume context, într-un anume, eu știu, într-un anume relație sau așa mai departe, din momentul acela, asta începe să ocupe tot mai mult prin planul vieții tale.
Dar pe de o parte este normal să căutăm plăcerea și nu suferința. Viața noastră oarecum pendulează între cele două.
Sigur că da. E normal să fie așa, numai că în același timp, hedonismul, așa cum se prezintă el, este o formă de suspendare a rațiunii. Este o formă de driblare a cumpătării. Până la urmă, Dumnezeu nu îi spune omului, măi, eu vreau să fiți nefericiți. De asta vă dau toată grădina de vă interzic pomul. Eu de asta am făcut tot raiul, ca voi să fiți nefericiți. Înțelegeți? Eu vreau să fiți voi nefericiți și vă dau tot raiul și vă interzic un pom. Dumnezeu îi spune rațional. Trebuie să înțelegeți că există niște limite. Ca voi să fiți fericiți, ca fericirea voastră să fie de durată. Hedonismul niciodată nu discută de ceva de perspectivă. Este o cultură a momentului, a clipei, a secundei. N-o rata, n-o pierde. Ia-o acum și bucură-te de ea. Dumnezeu în momentul așezării omului în Eden îi spune, uite, totul e la dispoziția ta. Ai posibilitatea să te bucuri pe o perioadă îndelungată de timp de toate lucrurile care sunt pregătite, gata pentru tine. Stăpânește și bucură-te. Și vine diavolul și zice, nu vi se pare plictisitoare toată bucuria asta? Adică, ce să faceți? Toată viața să stăpâniți, mai bine să fiți slugi. Ia luați voi grăuntele ăsta de fericire al momentului și veți vedea ce se va întâmpla după. Ce e ciudat e că, sigur ca oameni suntem sensibili la astfel de ispite. Adică suntem sensibili la ceva ce ni se promite că se întâmplă rapid, că are efect extraordinar. Nu, hai să ne gândim la România post-decembristă, imediat după decembrie 89, când înflorește Caritasul, când înfloresc tot felul de jocuri din astea care sau de inginerii financiare făcute pentru niște oameni care n-aveau experiență foarte mare a ceea ce înseamnă jocuri financiare și așa mai departe. Cât de mulți oameni au fost prinși în hora asta, care până la urmă a fost spre ruinarea lor, nu spre ridicarea lor. Dar Sigur că după o viață în care ai lucrat pe 1600-2200 de lei, vine cineva și spune, dacă îmi dai 2200, o să iei 10.000 peste 3 luni, e tentant, e ispititor să te gândești, păi dacă mai și iau niște bani împrumut și pun pe ăștia toți, în 6 luni îmi fac vilă, că toți suntem în epoca în care oamenii încep să își facă colorat casele și cât mai hazardat și cât mai pe model mastodon monumental. Și atunci, sigur că au fost oameni care de altfel erau oameni cumpătați, oameni așezați, oameni care au știut să-și chivernisească banii până atunci. Dar în fața unei situații din astea care pare să te scoată din rutină, care pare să sfideze imediatul tău și care îți oferă așa o viață la care n-ai acces altfel, renunțăm. Renunțăm să mai gândim, renunțăm să mai fim oamenii pe care i-au cunoscut ceilalți până atunci și ne avântăm. Și exact pe asta speculează diavolul. Practic, omul nu era nefericit în Eden până când a venit diavolul să-i spună ce minunat ar fi dacă ar mânca din pom. Omul era împlinit, omul era într-o lume perfect funcțională, era stăpânul lumii pe care Dumnezeu o crease și omul îi mergea nu bine, foarte bine. Dar vine diavolul și zice, nu vreți să facem un bypass, să sărim noi nu știu câte etaje și să fim în vârful piramidei. Și culmea este că la astfel de stimuli, mintea noastră este anesteziată. La astfel de stimul, rațiunea cumva se stinge, dispare și ne lăsăm în voia instinctualului, în voia pulsiunilor noastre imediate. Aș tinde să zic cumva în zona pulsiunilor din spațiul gregar a ființei noastre.
Mă gândesc la faptul că în antichitatea grecească, hedonismul era o filozofie de viață acceptată de unii oameni, dar în același timp erau alții care erau stoici. Ține de profilul nostru interior?
Acum, diferența cumva este o diferență de extremă între cele două, dar o lectură mai atentă, un pic mai aplicată a ceea ce însemna hedonismul în cultura greacă, ne va duce gândul să vedem că, dincolo de o cultură care sau de o filozofie care puneam prin plan instinctualul pulsiunile și așa cum vorbeam, ea urmărea cumva să-și creeze și un fel de metafizică. Adică metafizică e mult spus pentru ce se întâmpla în hedonismul grecesc și grecolatin, dacă vrem să îl extindem puțin, deși părinții buni sunt grecii. Problema majoră la ei era că spunea, domnule, ăsta e scopul, da? Toți căutăm un scop în viață. Scopul în viață e să te simți bine, scopul în viață e să fii dezinhibat, scopul în viață e să te dezmărginești, să n-ai limitări, să faci ce-ți trece prin cap. Și mai apoi, sigur că da, viața se termină în momentul când se termină cel care se bucură. Da, cumva se duce dincolo de secundă, dincolo de clipă, încearcă să creeze o gvazi-filozofie, o idee cumva mai mare, mai generală, o idee de deasupra realității efective a momentului. Cam asta încearcă să fie gândirea hedonistă în spațiu grecesc. Pe de altă parte, vin stoicii care nici ei nu sunt cu o metafizică foarte bine populată, dar vin și spun, domnule, nu prea știm noi ce-o fi dincolo sau nu prea vrem să ne gândim că mai este ceva dincolo, însă noi ne găsim împlinirea, noi ne găsim pacea, noi ne găsim rostul în a practica abstinența, în a avea o viață destul de, restrictivă, o viață foarte bine ponderată, o viață echilibrată. Nu ne legăm de nimic din ce în lumea asta, lucrurile sunt și trec. Noi cumva încercăm să fim oamenii care să-și păstreze calmul, seninătatea, serenitatea și să nu meargă, să nu se lase prinși în vâltoarea cotidianului. Până la urmă, dacă ne uităm la cele două filozofii, niciuna nu-i metafizică. Adică niciuna nu se gândește la o viață viitoare. Ambele se gândesc doar la viața asta și sunt două răspunsuri care vin din spațiul materialist, din spațiul gândirii materialiste, la viața trăită pe pământ. Până la urmă, nici n-ai ști pe care să o alegi. Dacă postulezi faptul că nu există cer, că lumea viitoare nu există sau e extrem de absconsă și de greu de prins într-o gândire conceptuală sau mistică, ce să mai vorbim de mistică la ei, atunci oricum ai răspunde vieții, până la urmă e un răspuns nul, e un răspuns care nu te duce la o perspectivă mai amplă.
În această lume a întunericului, în această lume fără metafizică, vine Domnul Iisus Hristos. El însuși era lumina, El însuși era răspunsul. Iată că atunci când oamenii căutau în întuneric și orbecăiau, Dumnezeu aduce lumina. Mă gândeam la sintagma hedoniștilor, trăiește-ți clipa. Unde este întâlnită astăzi această concepție?
Peste tot. E filozofie socială generalizată astăzi. Pentru că e suficient să ne uităm la societatea noastră și să ne uităm puțin așa peste umăr la cum a evoluat societatea în ultima 100-150 de ani. Practic, astăzi am ajuns să fim, mai cu seamă societatea occidentală și oricât de orientali suntem noi, suntem destul de bine ancorați la realitățile lumii capitaliste, așa cu tot capitalismul nostru balcanic, este o societate consumeristă. E o societate care își setează valorile, care își construiește valorile în funcție de nu ceea ce produce, nu ceea ce este, ci efectiv ceea ce posedă și ceea ce poate să introducă în dinamica asta a consumului. Adică scopul major al lumii contemporane este consumă cât mai mult, consumă chestii cât mai deosebite, cât mai sofisticate. Practic, identitatea în lumea contemporană este în directă legătură cu filozofia consumeristă. Sunt ceea ce consum, sunt ceea ce posed, sunt ceea ce îmi permit să fac, relațional sunt cel care își permite să fie într-un anume grup, cel care are acces la anumite sfere de putere, cel care își permite să aibă un iubit nu știu de care sau iubite nu știu de care, o mașină nu știu de care soi, vacanțe făcute în cele mai exotice locuri, totul dă dovadă de o dureroasă superficialitate. Adică, într-o lume în care vorbești doar de ce ai, într-o lume în care ești doar prin ce ai, doar prin ceea ce consumi, doar prin ceea ce poți afișa, ce poți afișa materialicește, și într-o lume în care discuți tot mai puțin de interiorul tău, de valorile tale, hai să nu mergem direct la valorile spirituale, dar de valorile tale intelectuale, de valorile tale cumva morale, într-o lume în care nu mai poți vorbi de lucrurile astea pentru că sunt anoste, pentru că nu mai interesează pe nimeni, pentru că pierzi ratingul, pierzi audiența. Într-o astfel de lume, sigur că sintagma trăiește-ți clipa este legea supremă. Este cumva adagiu major căruia îi se închină toate celelalte. Dar paradoxul major pe care îl furnizează societatea contemporană e, sigur că pe măsură ce crește această dorință noastră de consum, această dorință noastră de schimbare, e și o societate extrem de accelerată. Adică gândirea asta consumeristă vine la pachet și cu o dinamică extraordinară. De ce? Pentru că din dorința de a o face funcțională, din dorința de a menține, de a crea perpetuitate stării, ea trebuie să fie într-o permanentă versatilitate. Adică tot mereu trebuie să vină cu ceva nou, e suficient să ne uităm la cum se vând telefoanele în lumea contemporană. Practic, nu sunt așa mari diferențe de soft, nu sunt așa mari diferențe de elemente, componente esențiale, dar se face ceea ce se cheamă rebranding. Da, îi schimbăm puțin look-ul, îi schimbăm puțin aspectul, îi mai punem jumătate de inch la, eu știu, la mărimea lui, mai punem câțiva pixeli în plus, mai punem o ieșire de nu știu care și ținem tot timpul piața activă, pentru că riscul într-o societate care se construiește pe hedonism este să mă piardă foarte repede. Pentru că, inevitabil, o cultură care nu se bazează decât pe materie, care nu se bazează decât pe imediat, care îmi spune, ca să fii satisfăcut trebuie să ai, ca să fii satisfăcut trebuie să ai cât mai mult. Mai îmi spune ceva, ca să fii satisfăcut trebuie să schimbi într-una. E ciudat să ne uităm și să vedem cât de puțin ne mai atașăm de lucruri și de oameni în lumea contemporană. Cum să zic, este aproape un discurs SF dacă m-aș pune să gândesc acum cum se raportau în 1920, să zicem, oamenii la casa în care s-au născut. Prea puțini își puneau problema că nu vor și muri de acolo. Majoritatea se gândeau, asta este vatra noastră, ăsta e locul nostru, asta îmi dă mie identitate. Spațiul în care m-am născut, în care m-am alcătuit ca om, în care am gândit, în care am relaționat cu oamenii și cu divinitatea. Astăzi, o grămadă dintre noi suntem chiriași, adică locuitori în casele nimănui. Din start, dacă stai un pic să te gândești în spate ce spune asta, e că ești un om fără rădăcini. Ești un om care nu te mai atașezi. Deja ți-ai construit o primă premiză, dar în același timp suntem oamenii care ne dorim să experimentăm foarte mult. E cumva, cred că e cumva periculos, să zic așa, să credem că experimentând cât mai mult vom fi tot mai învățați. Adică cumva gradul nostru de cunoaștere va spori în măsura în care ne diversificăm experiențele. Nu e tocmai adevărat și asta se dovedește.
De ce?
Pentru că o experimentare făcută în modul ăsta de gândire, a experimenta astăzi înseamnă, hai să o luăm pe zona relațională. A experimenta înseamnă că 3 luni sunt cu o fată, 3 luni cred că e mult. Da, să zicem că vorbim de relații de lungă durată, deci durează 3 luni. Bun, ne-am plictisit, ne-am despărțit, rămânem prieteni, da, sigur că da, e o chestie absolut extraordinară. Trecem la următoarea, trec la următorul schimbăm, vedem și ce băi, am experimentat, am văzut cum e și cu, și cu, și cu. Și până la urmă nu ajungi să construiești cu niciuna sau cu niciunul nimic. Ajungi să te oprești la nivelul epidermic, rămâi acolo și asta nu te face să crești. Faptul că zbori din floare în floare, că te duci dintr-una într-alta, la fel cu posesiunile noastre. Uită-te cât de repede ne plictisim de mașini astăzi. Dacă am avea bani, am plictisit și mai repede. Pe măsură ce avem tot mai mulți bani, suntem tot mai plictisiți. Adică pe măsură ce ne permitem. Nu ne mai satisface. După 6 luni trebuie să o schimbăm. Că nu ne mai place culoarea, că nu ne mai place motorul, că nu ne mai plac caii, că nu ne mai plac neurile, habar n-am. Găsim noi un motiv ca să o schimbăm dacă ne permitem. Dacă nu, plictiziți cum suntem, mergem cu aceeași până când ne schimbă ea pe noi că nu mai vrea să iasă din garaj. Dar ideea majoră este că nu ne luăm timp să construim relații de durată. Nu ne luăm timp cumva să intrăm puțin, să sondăm realitatea de dincolo de ceea ce se vede. Și asta pentru că cultura contemporană nu ne ajută. Cultura contemporană ne spune, aleargă, du-te, uită-te la modul cum se fac vacanțele. Vacanțele, în principiu, trebuie să fie momente în care te detașezi, în care ești liniștit, în care ieși din iureșul alergatului și stai și tu și respiri. Doar că avem un dar extraordinar de a ne face vacanțele mai agitate și mai aglomerate decât timpul de viață activă din vremea serviciului. Păi, dacă plecăm în vacanță, trebuie să vizităm toate cotloanele orașului unde am ajuns, trebuie să vedem toate marginile plajei sau trebuie să ajungem până în creierii munților. Nu putem avea o zi liberă, nu avem o zi în care să ne trezim și noi la amiază, să zicem că vrem să ne odihnim. Nopțile ne curcăm dimineața și o grămadă de lucruri care vin în cascadă. De ce? Pentru că mai e un lucru aici. Cred că îți trebuie o abilitate specială astăzi să poți să contemplezi ceva. Pentru asta trebuie să te poți opri. Paradoxal, suntem oamenii care nu mai știm să ne oprim. Suntem oamenii care ni se pare că e dramatic să te oprești. Pentru că atunci când te oprești, de obicei te întâlnești cu tine. Până să ajungem la Dumnezeu și la alte lucruri. Dar în momentul în care te oprești, în momentul în care muzica nu mai cântă, în momentul în care ecranul nu e mai luminat, în momentul în care efectiv stai tu cu tine, în momentul acela s-ar putea să te trezești. Și asta este ultimul lucru pe care și-l dorește stăpânitorul lumii acesteia.
Vorbind despre plăcere, vorbind despre hedonism, o întrebare justificată ar fi: căutarea plăcerii aduce plăcere? Este o întrebare în cerc. Căutarea plăcerii aduce fericire?
Da și nu. Depinde unde o cauți și depinde cum ți-o construiești. Scriptura ne spune și Hristos ne zice, vreau cu bucuria voastră să fie deplină. Deci Hristos ne spune, da, căutarea plăcerii într-un mod, așa cum Dumnezeu a gândit-o, într-un mod sănătos, îmi permit să spun de acum, chiar dacă pot fi acuzat de tezism, da, căutarea plăcerii aduce plăcere, căutarea plăcerii aduce satisfacție, aduce împlinire, aduce desăvârșire, zice Mântuitorul. Însă modul în care căutăm plăcerea în lumea contemporană nu prea aduce plăcere, ci mai degrabă aduce frustrare. Aduce cumva oboseala aceea, pustirea de noi, a alerga, inclusiv activismul bisericesc, ca formă din asta de dinamică perpetuă, să fac, să fiu și acolo, organizăm și tabere, facem și conferințe, facem și emisiuni, predicăm, grupuri de laudă, suntem peste tot și pe nicăieri. Risipiți cumva într-o grămadă de activități și nu mai avem vreme să întrebăm pe Domnul dacă El ne vrea într-una dintre ele sau în care ne vrea El, că noi vrem în 10. Cumva e o consecință indirectă a filozofiei lumii contemporane. Fără să ne dăm seama, și asta noi am mai discutat-o în emisiunile noastre, noi nu putem face abstracție de lumea contemporană, de filozofia ei și de modul ei de a se structura, pentru că, invariabil, noi suntem afectați, suntem contaminați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea încep să se vadă, chiar dacă noi le resemantizăm și le așezăm, să zicem, în context creștin. De aceea, cred că provocarea majoră pentru lumea contemporană e să facem mai puțin și să căutăm și calitatea. Un alt aspect al societății contemporane este chiciu. Să strălucească bling-blingul. Să strălucească, să fie, să se vadă, să epateze și mâine, ce contează că nu mai există? Astăzi am fost regina balului și asta e tot. Că de mâine încolo, nici în postura cenușărese nu mai sunt primite, nu contează. Contează că am avut momentul meu, secunda mea de strălucire.
Până la urmă, această plăcere aduce, spuneai mai devreme, frustrare. Exact ca atunci când ți-e sete și bei suc.
Corect, așa e. Vezi, și tu ai dat deja răspunsul, pentru că nu stâmpărăm cu ce trebuie. Adică există în noi nevoia de a fi satisfăcuți, de a fi fericiți, de a fi împliniți. Și o nevoie legitimă, o nevoie umană. Dar nevoii ăstea îi răspundem cu ceea ce nu împlinește. Și atunci, sigur că neîmplinindu-mă, caut, neîmplinindu-mă, vreau să mă duc să găsesc totuși. Dar să nu uităm un lucru. Noi suntem oameni cu resurse limitate, resurse fizice limitate. Adică nu ne putem permite să măturăm tot globul ca să găsim plăcerea, ca să fim satisfăcuți. Trebuie să înțelegem că dacă ne ducem spre resurse care nu satură, ne risipim și nu vom mai găsi posibilitatea să recuperăm energia investită.
Dorim doze tot mai mari pentru a găsi aceeași măsură de satisfacție.
Da, nu, sau una mai mare. Da, pentru că lumea contemporană începe să ne spună că normalul nu e normal. Adică că normalul nu e dezirabil, e dezirabil anormalul. Ceva ce sfidează normalul, ceva ce iese dincolo și atunci mergem spre tot felul de chestii din astea unde chipurile ne trebuie adrenalină. Trebuie să fie ceva diferit, să fie ceva altfel, da? Eu știu, ca o vacanță să fie tare, păi trebuie să te fi dat peste cap, să fii cu o mână ruptă, să habar n-am. Să fi sărit de la 30 de metri, nu știu unde.
Să fi cheltuit o căruță de bani.
Să fi cheltuit o căruță de bani, clar. Deci totul se învârte spre epatare, spre chici până la urmă. Că până la urmă asta e chiciu. Chiciu este o cultură a valorii care nu-i valoare. Da, e o cultură a unei valori aparente, a unei valori care te orbește, să zicem așa, momentan prin ceea ce este, dar care nu se dovedește a fi decât o mare, mare bulă de săpun.
Mai devreme vorbeai despre moralitate. Care este locul moralei într-o cultură a plăcerii sau a divertismentului sau a consumerismului?
Depinde cum o postulez. Cultura consumeristă, cultura plăcerii, a hedonismului contemporan își are morala ei. Morala ei este cu cât reușești mai mult, cu cât te afunzi mai mult, cu cât experimentezi mai mult, cu cât cheltui mai mult, cu atât e mai bine. Deci binele în contextul ăsta, în paradigma asta de gândire, înseamnă să fii în față, să fii tu cap de listă. Dacă ne uităm din perspectivă creștină, pentru că totuși știu că trăim într-o cultură postmodernă, știu că trăim în cultura valorilor, știu că trăim în cultura în care indivizii fac legea și în care fiecare își construiește propriul corpus al moralei sale, dar noi ca și creștini trebuie să privim să ne construim valorile morale din perspectiva Scripturii și a Cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci dacă mă uit de aici spre cultura contemporană, este o cultură imorală. Nu e imorală doar din pricina sexualității ultra hiperdebordante. Nu e imorală doar din pricina faptului că nu mai avem limite în a cheltui, în a consuma și așa mai departe. Este imorală pentru că refuză și poate că este cea mai gravă vină morală a lumii contemporane, este că neagă existența metafizicului și o substituie cu surogatul plăcerii clipei. Marea vină morală a lumii contemporane e că îmi spune mie și contemporanilor mei că tot ce contează pentru mine se întâmplă azi. Asta este cea mai mare vină morală. E vina care practic mă face să cred că mâine nu există, că viitorul nu există, că viitorul, dacă există, trebuie trăit în aceeași termen ca și prezentul, că tot ce trebuie să mă aștept de la viitor e să reușesc să-l exploatez la maxim în așa fel încât să obțin maximul de satisfacție cu minimul de efort și că asta este cea mai mare valoare morală la care eu pot să aspir.
Am ajuns la final. Care este rolul bisericii în această discuție a hedonismului, a vieții conduse de plăcere? Până la urmă, ce ne împlinește?
Biserica are rolul de a rămâne acolo unde a așezat-o Hristos. Adică într-o lume care, așa cum spuneam, e accelerată, consumă, se duce, se năruie încercând să construiască. Biserica trebuie să fie cea care să fie alternativa, să fie o alternativă normală. Biserica trebuie să fie o oază de normalitate. Biserica trebuie să arate că o trăire cumpătată a vieții, o trăire ponderată a vieții, o trăire în care nu ne agățăm de lucruri, deși ne folosim de ele. O trăire în care Hristos e viu, în care Hristos contează, în care mărturisim că viața noastră nu se încheie la mormânt, în care mărturisim că noi avem și un suflet, nu doar un trup care poftește într-una și cumva în mod necontrolat. O viață pe care o mărturisește biserica este viața împărtășie cu Hristos. Adică este acel tip de viață în care trăim pentru scopuri mai înalte decât prezentul sau decât ziua de mâine pe care o privesc prin prisma zilei de astăzi care mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit. Dacă mă uit așa la lucruri, dacă asta face biserica, atunci biserica își păstrează rostul pe care Hristos l-a rânduit să-l poarte. Până la urmă, Sfântul Apostol Pavel le spune Filipenilor în capitolul 3 cu versetul 3 astfel. Cei tăiați împrejur, creștinii autentici, copiii lui Dumnezeu, suntem noi, care îl slujim pe Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Este o filozofie total împotriva hedonismului contemporan. Dar în același timp este o filozofie care prezintă un alt fel de hedonism, dacă pot să spun astfel. O filozofie care vine și spune, există bucurie și la noi. Există și la noi satisfacție și împlinire, aceea de a sluji pe Dumnezeu, aceea de a putea fi călăuziți de Dumnezeu în slujirea lui Dumnezeu, aceea de a ne uita cu zmerenie și în același timp cu satisfacție spre Hristos, cel care ne face în stare să-L slujim pe Dumnezeu. Și atunci, într-o astfel de gândire, îmi dau seama că tot ce mă oferă hedonismul contemporan nu mă ajută la nimic. Zice Pavel, nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, nu ne agățăm de ele. Trăim peste lucruri, trăim dincolo de ele, trăim dincolo de moment, pentru că cultura creștină pune în contraponderea momentului, pune greutatea veșniciei. Ori biserica trebuie să trăiască în lume, trebuie să fie în lume, arătând că veșnicia există, arătând că veșnicia nu e o poveste, că veșnicia înseamnă Hristos, înseamnă permanența prezenței lui Dumnezeu și înseamnă o viață de împlinire împărtășie cu El.
Mulțumim tare mult, iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre Biserica în Societate. Ce am putea spune acum la final, într-o lume a momentului, suntem invitați să privim la valori veșnice, să trăim pentru cer. Întâlnirea cu Hristos ne schimbă perspectiva. Întâlnirea cu Hristos ne descoperă adevăratele plăceri și valori. Marius, îți mulțumim tare mult, dragi ascultători, vă așteptăm și data viitoare la Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.